O'zbekiston va Tojikiston davlat munosabatlari yaxshilanishi ortidan Tojikistondagi o'zbek jamiyati o'z faoliyatini jonlantirishga harakat qilmoqda. Shu maqsadda So'g'd viloyati o'zbeklar jamiyati jamoatchilik tashkiloti faollari yig'ilib, navbatdan tashqari konferensiya o'tkazdi. Konferensiyada So'g'd viloyatining shahar va tumanlaridan yig'ilgan 44 nafar jamiyat a'zolari va 18 nafar o'zbek ziyolilari qatnashib, tashkilotning yangi raisini saylashdi. Shuningdek, kelgusida qilinadigan ishlarning taxminiy rejalarini muhokama etishdi. Tashkilot vazifalari doirasida ilmiy badiiy kengash tashkil etish va o'zbek tilida chop etilayotgan kitoblar hamda gazeta jurnallar sifati va tilini nazorat qilish, konsertlar uyushtirish, tashkilot qoshida kitobxona yaratish kabi ishlarni amalga oshirishni zarur deb bilishdi. So'g'd viloyati o'zbeklar jamiyatining yangi saylangan raisi Farhod Abdualizodaning biz bilan suhbat paytida aytishicha, mazkur jamoatchilik tashkilotining asosiy vazifalari quyidagilardan iborat.
Jamiyatni birinchi oldiga qo'ygan asosiy maqsadi bir necha yillar tanaffusdan keyin eng birinchi navbatda jonlantirishlarni, ikki davlat o'rtasidagi do'stlik hamkorliklarni yana ham mustahkam qilish. Hozir bizni asosiy maqsadlarimizdan biri o'sha o'zbek tilida chop bo'layotgan kitoblar saviyasini ko'tarish, konsertlar umuman tashkil qilish, ziyolilar bilan uchrashuvlarni tashkil qilish joylarda va xalqlar do'stligini umuman Tojikistonda yashayotgan barcha millatlar bilan birgalikdagi shu do'stlik masalalarini mustahkamlash.
Deydi Farhod Abdualizoda. Yangi saylangan rais Farhod Abdualizoda oxirgi yillarda jamiyat ishlari juda susayib qolganligini alohida ta'kidladi hamda 2019-yilda qilinishi rejalashtirilgan quyidagi ishlarni e'lon qildi.
Tashkilotning faoliyati sustlashgani haqida hammamizga ayon. Mikrosfera aytadiki, o'z vaqtida aytilmagan haqiqat yolg'ondan yomon. Shuning uchun bu bor haqiqat. Chunki hammamiz bilamizki, qaribki faoliyati sustlashib, faqatgina Qadriyat gazetasi faoliyati amalda edi. Ba'zi gazeta chop bo'lib turardi. Undan keyingi hamkorliklar, iqtisodiy hamkorliklar, madaniyat sohasidagi hamkorliklarimiz juda ham sustlashib ketgan edi. Bugungi majlisga yig'ilishimizdan asosiy maqsad ham o'sha ishlarni jonlantirish. Joylarda yana ham do'stlik masalalarini mustahkamlash. Mana o'zbek jamiyati faoliyatini yanada yuqori saviyaga ko'tarish. O'zbek tilida chop qilinayotgan kitoblar saviyasini ko'tarish. Ba'zi bir narsalarni nazoratga olish. O'zbekiston bilan hamkorliklarni yo'lga qo'yish.
So'g'd viloyati o'zbeklar jamiyati faoli 30 yil oldin jamiyatga asos solgan professor Hamid Rizoqulovich Po'latovning o'g'li, siyosatshunos olim, Xo'jand Davlat universiteti professor Asliddin Po'latovning aytishicha, jamiyat ishlarining susayib qolishiga obyektiv va subyektiv sabablar mavjud edi. U o'zbeklar jamiyati faoliyatini Tojikiston va O'zbekiston davlat rahbarlari munosabati bilan uyg'un ekanligiga ishora qiladi.
Jamiyatning ishi sustlashib ketgandi deb aytdilar. Lekin har xil ham obyektiv ham subyektiv sabablari bor edi o'zbek jamiyatini faoliyatini sustlashishiga yoki aktivlashishiga. Bu narsa hammasiga ma'lum. Lekin mana 9 mart kuni ikki prezidenti uchrashuvini bir yilligini birgisi keldi. Vaqt keldi. Nimalar o'zbeklar jamiyati faollari ham ancha odamlar ham haligi shu jamiyatga a'zo bo'lgan odamlar ham jamiyatdan ancha uzoqlashdi. Chunki jamiyat a'zolari biz o'zimizdan borib shu faollar bilan borib uchrashmasdik, noyalarga bormasdik. Lekin bugun shunaqa imkoniyat paydo bo'ldiki, biz bu ishlarni nima qilishimiz kerak, jonlantirishimiz kerak. Bu bizda Po'latov, bizni dalani tashkilotlarda mana nechta odamlar o'tib ketdilar, joylari jannatdan bo'lsin. Bular qilgan xizmatlar o'sha vaqtida hukumatni qo'llab-quvvatladilar. Janobi Oliy asosiy suvvada peshvoy millat prezidenti qo'llab-quvvatladilar. Bevositadan komissiya ochtimildigi a'zolar zamni juda nufuzi baland edi. Lekin bora-bora shunday bo'ldi. Lekin shu bugun vaziyat shunday bo'ldiki, biz ishni nima qilishimiz kerak? Jonlantirishimiz kerak. Xalqlar o'rtasidagi do'stlikda mana bordi keldini. Shu bugun mana bizni rektorimizda haligisi bilan tashabbusi bilan Jo'rozodani o'zbek filologiya fakulteti yana qaytadan tiklandi. Fakultet yo'q ketgan, umuman yo'q edi. Hoz 700 ta agar sizlar qabul qilgan bo'lsak, yana rektorimiz farmon berdilarki, har bir fakultetda ikkitadan o'zbek guruhi ochilsin. Mana endi imkoniyat paydo bo'ldi, bunaqa imkoniyatlardan biz nima qilishimiz kerak? Qattiq foydalanishimiz kerak. Bevosita hukumat bilan aloqani mustahkam qilishimiz kerak. Avval biz bilan hukumatlar ham Istanbul shahrida, hukumat ham chaqirishardi bizni. Nima qilaylik deb. Chunki Tojikiston bu ko'milardagi mamlakat, lekin millatlardagi miqdori jihatdan ikkinchi joyda turadigan hali millat bu o'zbeklar.
Deydi Asliddin Po'latov. Ammo Tojikistondagi mahalliy o'zbek ziyolilari vakili bo'lgan jurnalist va yozuvchi O'rinboy Usmonov oldingi yillarda ham ishlasa bo'lar edi degan fikrni ilgari surar ekan, o'tgan 2018-yilning sentyabr oyida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev uzumzorlariga tashrif buyurib, Captiva avtomashinasi sovg'a qilgan tojikistonlik o'zbek bog'boni Kamol Hoji Madumarovni misol qilib ko'rsatadi.
Lekin oldingi yilda ishlash qiyin bo'ldi, to'g'rimi? Lekin o'sha paytda ishlasa bo'lardi, ishlaydigan odamlar bor edi. Olimlar ham bor edi, shoirlar ham bor edi, ijodkorlar ham, sohibkorlar ham bor edi. Masalan, o'sha o'zimcha ota. O'zimcha ota prezident o'zlari qo'lga olib yurgan o'zbekcha gaplashgan ota. Ishladilar-ku, katta bog' yaratdilar-ku. Ular mana hatto O'zbekiston prezidenti ham e'tiborlariga tushib, unga katta bir mashina sovg'a qilar, yangi mashina. Bo'ladi. Faqatgina bo'ldi, ishlamaydigan odam bahona qidiradi, ishlaydigan odam faqatgina ish qidiradi, topa oladi har qanaqa sharoitda.
Deydi O'rinboy Usmonov. So'g'd viloyati O'zbeklar jamiyati jamoatchilik tashkiloti 1991-yil O'zbek siyosatshunos olimi Hamid Po'latovning yelib yugurishlari natijasida tashkil etilgan. Jamiyat viloyatning har bir shahar va tumanlarida o'z bo'limlariga ega bo'lgan. Ammo 2000-yillardan so'ng O'zbekiston va Tojikiston davlatlarining munosabatlari sovuqlashishi ortidan o'zbeklar jamiyatining faoliyati ham susayib qolgan edi.